Și-l Sfântului Duh, amin. Facere, capitolul 18, primirea treimii de către Avram la stejarul mandrii, vârful și culmea întâlnirii omului cu Dumnezeu înainte de lege. Putem împărți lumea și lumea ca și lucrarea lui Dumnezeu cu noi. Lumea, de la întemeirea ei până la sfârșit, în trei părți mari. Prima parte, până la lege, de la zidirea omului și de la căderea lui, până la legea lui Moise, până când a dat Dumnezeu un legământ. Și cel mai important moment, vârful, este această întâlnire dintre Avram și Dumnezeu la stejarul Mamrii, din această prima parte. A doua parte este de la Moise până la Hristos. Și vârful este chiar la începutul ei, adică întâlnirea dintre Moise și Dumnezeu pe muntele Sinai. Timp de 40 de zile Moise a stat pe muntele Sinai și l-a văzut pe Dumnezeu și a vorbit cu el cum vorbesc doi prieteni față către față. Și când a coborât de acolo, nimeni nu se putea uita la chipul lui. Atât de puternic strălucea chipul său. Asta e a doua perioadă a lumii, de la Moise până la Hristos, având ca vârf această întâlnire între Moise și Dumnezeu. A treia perioadă, de la Hristos până la sfârșitul lumii, care de fapt tot al lui Hristos este vremea, anul Domnului. De aceea se zice, într-un fel noi am stricat formula aceasta și zicem după Hristos sau înainte de Hristos, cu anul zero. Dar, de fapt, de când s-a rânduit așa, se zice anul Domnului acesta, anul Domnului acesta. Adică, tot al Domnului este și de acum suntem cu Hristos. Nu mai este că după Hristos. Care după Hristos? Că Hristos e cu noi de acum fururea și e în biserică și e viu și e lucrător și e pretutindeni și e trup și are trup omenesc și suflet omenesc. Este de a dată trăimii, deci nu după Hristos. Care după Hristos? Ci anul lui Dumnezeu, anul Domnului, așa s-ar cuveni. Așa ziceau și domnitorii noștri bătrâni din vechime, când spuneau, nu spuneau după. Foarte rar spuneau de la nașterea lui Hristos. Asta e altceva. Dar nu după Hristos, chiar sună dureros. E ca și cum, când noi zicem după Hristos, e ca și cum am adeverit că și legaliza un divorț. Adică celălalt există, dar nu mai e cu noi. Și zicem după Hristos. Dar Hristos e cu noi. Și dacă e cu noi, atunci nu avem cum după Hristos. Adică ce după Hristos? E anul lui Dumnezeu, anul Domnului, în sensul că de când Dumnezeu a binevoit să coboare în trup între noi, e primul an, al doilea an, al șaptelea an cu noi, al 80-lea an, al 100-lea an, al 2000-lea an cu noi, anul lui Dumnezeu cu noi 2000, anul lui Dumnezeu cu noi 2001, 2002. De fapt, această perioadă de după Hristos este prevestită, sau se vorbește despre ea în Apocalipsă și se spune despre o perioadă în care Dumnezeu va fi cu omul neîncetat pe pământ. Asta este perioada bisericii. Mulți au visat și au zis că o să fie o perioadă după ce se sfârșește lumea, când o să fie numai cu drepții. Nu. Părinții bisericii au explicat Apocalipsa așa și au zis că asta înseamnă că Dumnezeu va fi cu credincioșii, cu cei care îl cred în El, neîncetat și va locui între ei și va fi alături de ei și le va fi stăpân și le va fi prieten și le va fi frate și le va fi tată. Înseamnă că va fi în biserică și El este viu și real aici și pentru cei care cred în El. Pentru cei care nu cred, El nu, pare că nu există, dar El există. Oricum, să ne întoarcem. A treia perioadă este însăși arătarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, având culminând cu învierea, dar aș zice mai are un punct culminant de cea de-a doua venire a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, această a doua perioadă ca vârf. Părintele Arsenie Boca spunea că istoria lumii se aseamănă cu un munte înalt, uneori mai abrupt, uneori mai moale, uneori mai domol, cu podișuri și ară înălțim și vârful este Apocalipsa, sfârșitul veacurilor și acesta este un vulcan acolo. Adică e un sfârșit de foc al lumii pe care îl vom vedea sau la care vom participa. Cerul va arde de istof și pământul. și se va fi un cer nou și un pământ nou. E despre focul acesta vorbea Părintele, că va fi un... Dar din prima parte a lumii, de la sivirea lumii până la Moise, cea mai important moment este acesta, în care treimea vine și se arată lui Avram și stă de vorbă cu Avram. Sub șterjanul Mamrei, la umbră, primește apă de la Avram, sunt spălați pe picioare, li se taie un vițel, li se dă unt, li se dă lapte, Sara le face azime și ei stau și mănâncă. La sfârșit se ridică și Avram, bineînțeles, înainte se ridica, spun că anul viitor, pe vremea aceasta, Sara, unde este Sara? Iată, e în cortul ei. Anul viitor, pe vremea aceasta, la ceasul acesta, vom veni din nou, și Sara va avea un copil. Îi zice Dumnezeu, Avram, îi cade fața, ascultând, în sfârșit, Sara zâmbește în inima ei din cort și zice, nu, se poate așa ceva. Și treimea zice, de ce râde Sara? Și Sara strage de repede, strigă, nu râd, dar de fapt râdea în inima ei, despre asta am văzut data trecută. Și treimea se ridică să pleacă, să plece și Avram merge după ei, să-i conducă. Și Dumnezeu, ridicându-se și pe drum de a pleca, zice, nu voi ascunde față de robul meu Avram, pe care, cu alte cuvinte îi spune, pe care îl iubesc și care ne-a cinstit așa, nu voi ascunde față de robul și de ucenicul meu, de robul meu, Avram, ceea ce vreau să fac. Și spune, iată, eu merg spre Sodoma și Gomora, să aud, dacă, să văd cu ochii mei, dacă ceea ce s-a spus și ce s-a ridicat până la mine, păcatele și care strigă până la mine, de jos de pe pământ, sunt reale, sunt adevărate, să văd eu cu ochii mei și dacă sunt, să sfârșesc cu această cetate. Și Avram începe un negoț cu Dumnezeu și îi spune, Doamne, dar oare poți Tu, drept fiind, să stingi toată cetatea și pe toți, dacă mai sunt 50 de drepți acolo? Nu, dacă voi fi 50 de drepți, nu voi stinge cetatea, nu voi aduce moartea și peste aceștia. Dar, Doamne, dacă vor fi 40, da, dacă 30, da, dacă 20, da, dacă 15, da, dacă 10, da, dacă... Și la toate Dumnezeu zice, nu, și dacă vor fi atâția, nu voi stinge. Și rămâne, dacă vor fi 5, și dacă vor fi 5, nu voi stinge. Dar mai jos nu îndrăznește Avram să coboare, nu știu ce ar fi fost dacă cobora mai jos. Lot cu familia lui erau 4, știți? Poate dacă zicea, da, dacă mai sunt 4, dar Avram s-o fi gândit în afară de Lot și familia lui, mai fi unul prin toată cetatea aia și Gomora, și Sodoma, mai fi unul, dar nu mai fost. Și poate dacă zicea 4, Dumnezeu în milostivirea lui ar fi zis, bine, și dacă vor fi 4, nu știm, astea sunt taine, sunt chei care deschid istoria sau închid definitiv, nu știm. Oricum, ceea ce ne rămâne este că are o îndrăzneală incredibilă Avram înainte de Dumnezeu, adică, și că Dumnezeu ascultă, coboară, coboară ștacheta foarte, 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 foarte jos, foarte jos. Acolo locuiau mii de oameni. Putea să zică, da, dacă or fi 1000, să înceapă de la 1000, să zicem. Dar nu, a început destul de jos, de la 50. Și a zis, nu, și 50, și 40, și 30, și 20, și 10, și 5. Oricum, și ei pleacă mai departe, el rămâne unul dintre personaje care din străime vorbește cu el, iar doi pleacă mai departe. Și despre acești doi care pleacă mai departe și ce se întâmplă, o să vorbim altă dată. Dar aș vrea astăzi să vă fac o legătură și ca o legătură pe care poate n-ați făcut-o până acum. Pentru că primul lucru pe care îl spune Avram când vede treimea, aleargă înaintea lor, cade înaintea lor și zice, nu, ca și cum ar zice, faceți onoare casei mele, faceți cinste casei mele și intrați în casa mea. Și îi ademenește cu ceva, adică îi ademenește, cu între ghilimele îi ademenește, zice, ca și cum ar spune, e zăduf și haideți că eu să vă dau apă și să vă spălați picioarele. Primul lucru este să vă dau apă și să vă spălați picioarele. Adică veneau prin pustietăți, prin praful acela, aveau sandale. Asta o să vă dau. După aia o să vă dau și pâine, după o să vă dau și apă, o să stați la umbra stejarului. Nu zis de că tai și vițel, fac și aia. Aici, iar dacă o să vină vremea, o să vorbim o dată despre asta, că specific dreptilor este să spună mai puțin și să facă mai mult, specific păcătoșilor este să spună mult și să facă puțin. Adică Avram spune, vă spăl picioarele, vă dau puțină pâine și apă și plecați. Dar după aia el îi pune la masă, taie vițel, aduce azi, mi-a face chestii mult mai mari decât spune, știți? Așa face și diavolul. Diavolul spune multe și pe aia nimic. La el chiar nimic. Sau din potrivă, minus infinit sau minus nu știu cât. Așa, veți vedea, veți fi ca Dumnezeu. Și când a fost să fiți ca Dumnezeu, nimic, zero, unde, din potrivă. Minus infinit era, nu ca Dumnezeu. Și el niciunde, adică fugise, se fofilase. Specific dreptilor este să nu fugă, să nu se ascundă, să-și țină cuvântul până la capăt. Specific nedreptilor este să nu-și țină cuvântul, să-l țină în parte doar sau deloc, sau din potrivă, să facă rău și să și fugă, să se ascundă sau să devină adevărați teroriști, adevărați tirani. Oricum, ceea ce e interesant este că primul lucru pe care parcă spre acest primul lucru care îl spune Avram, apleacă cumva treimea. Și vă voi da apă și vă veți spăla pe picioare. Foarte interesant. Da. Și acum, ca să înțelegeți, deci, vă voi da apă, ei pleacă spre Sodoma și spre Gomora cu picioarele curate. Fără praf. Nu? Au fost spălați pe picioare. Și auziți ce zice Mântuitorul în capitolul 10 la Matei. Cine nu vă va primi pe voi, nici nu vă va asculta cuvintele voastre, ieșiți din casa aceea sau din cetatea aceea și scuturați praful de pe picioarele voastre. Adevărat că este vouă, mai ușor va fi pământului Sodomei și Gomorei. Nu se leagă acum în mintea voastră. Deci chiar vorbește de praful de pe picioare pe care l-a spălat Avram și vorbește despre Sodoma și Gomora. Adică e o chestie sigur. Mântuitorul leagă de scena de acolo, ce s-a întâmplat acolo, ceea ce spune aici. Nu e așa doar întâmplător că e cu spălat piciorilor și despre Sodoma și Gomor. Îmi citesc încă o dată. Cine nu vă va primi pe voi, nici nu vă va asculta cuvintele voastre, ieșind din casă sau din cetatea aceea, scuturați praful de pe picioarele voastre, adevărat grezi vouă, mai ușor va fi pământului Sodomei și Gomorei în ziua judecății decât cetății acelea. Și n-avem cum să nu unim lucrurile astea. N-avem cum să nu le legăm. Mai departe, Mântuitorul spune, cine vă primește pe voi, pe mine mă primește. Cine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine. Cine primește proroc în nume de proroc. Asta e în continuarea cuvintelor ce le zice în capitolul 10. Ce zice? Cel ce primește proroc în nume de proroc. Adică cineva are faimă de proroc. E ca și cum ai spune, nu stă să-l cerceteze. Nu stă să-l pună la îndoială. Nu zice, dacă nu o fi proroc al lui Dumnezeu, nu o fi om al lui Dumnezeu, dar deși vestea merge de proroc, ci îl primește ca pe un proroc al lui Dumnezeu. Deci, cel ce primește un proroc ca pe proroc, fără să-l pună la îndoială, în nume de proroc, plată de proroc va lua și ne primește un drept în nume de drept, adică nici pe acela nu pune la îndoială, cine vine în numele lui Dumnezeu și înfățișează la prima vedere că e drept. Poate că nu o fi. Cum suntem noi preoți? Că părem la prima vedere drept. Dar poate că nu o fi. Unii ori fi, unii nu o fi. Dar dacă tu îl primești pe acel om ca drept, pentru că așa se înfățișează și vine ca din partea lui Dumnezeu, și îl primești ca pe un drept și îi dai cinste. Și nu spune lucruri mari. Zice, cine primește un proroc în nume de proroc, plată de proroc va lua. Cine primește un drept în nume de drept, răsplată dreptului va lua. Cel ce va da și de băut unuia dintre aceștia mici, măcar un pahar de apă rece. Deci nu zice cel ce primește, noi ne închipuim acum, cel ce primește pe acești oameni așa, eu știu, să-i țină câte un an în casă, sau cine știe ce să facă, să le dea jumătate din avere, să... Nu, nu, nu. Chestii mici. Îi dai un pahar cu apă rece. Cel ce primește până dintre aceștia mici, dar știi de ce se numește mici? Că voi îi luați cu nume de drept, voi îi luați cu nume de proroc. Ei vor fi mici. Ei nu vor fi nici drepți, nici proroci la măsurile care îi credeți voi, dar voi îi luați în nume de drept și de proroci și de ucenici. Cel ce va da de băut unea dintre aceștia mici, numai un pahar cu apă rece, în nume de ucenic adevărat, grez vouă, va fi primit și nu-și va pierde plata sa. Deci, n-avem cum să nu legăm chestia asta, toate ce o spune Mântuitorul aici, de ce s-a întâmplat la stejarul mamrii între Avram și cei pe care el la început n-a știut că-i Dumnezeu. N-a știut. Ioan Gură de Aur o spune neîncetat. N-a știut că e Dumnezeu. Cu siguranță n-a știut. El s-a dumirit încet cu încet pe parcurs. Dar din prima n-a știut că e Dumnezeu. Dar el zicea, dacă el ar fi știut că e Dumnezeu și așa a sărit, n-ar fi mare lucru ce a făcut el. Și tocmai e mare lucru că el nu știa că e Dumnezeu și primea pe un străin cu atâta cinste și de atâta importanță, zicea, faptul că îi dădea unui străin oarecare care trecea pe drum, atâta cinste și importanță, asta e mare la Avram. A, că după aia s-a constatat că e Dumnezeu, asta e altceva. De aceea zice Pavel în scrisorile sale, zice, căci alții neștiind că primesc pe Dumnezeu, primind străin, l-au primit pe Dumnezeu. Adică, e clar, Pavel, nu cred că spunea din capul lui așa. Clar că știa el în duh că Avram n-a știut la început că e Dumnezeu, dar primind un străin sau niște străini pe care nu știa cine sunt la început, l-a primit pe Dumnezeu. Adică, și cred că Ioan Gură de Aur are dreptate, adică nu știu dacă putem noi să punem la îndoială. Pavel are dreptate. Și atunci, până la urmă, Avram este chipul spre care trimite Dumnezeu aici. Adică Avram a primit pe acești oameni în nume de drept, neștiind că-s drepți, adică i-a primit ca pe niște drepți, i-a primit ca pe niște proroci, neștiind că sunt proroci, i-a primit ca pe niște ucenici adevărați al lui Dumnezeu, neștiind că sunt ucenici al lui Dumnezeu, dar s-a dovedit mai mult, însuțit mai mult, că ei sunt de fapt Dumnezeu. Asta e altceva. Și Dumnezeu de fapt ne spune, și aici ne dezleagă cumva toate căile spre, ca să fim ca și Avram, și ne spune, cine vă primește pe voi, pe unii dintre aceștia mici, pe unii care se dau drepți, pe unii care se dau ucenici, pe unii care se dau proroci, așa, cu numele, cu veșmintele, cu nu știu ce, vin în numele lui Dumnezeu. Cine vă primește pe voi, pe mine mă primește și cine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine. Deci, într-un fel sau într-altul, și cu acești oameni, oricare dintre noi care vom face vreodată așa, se va întâmpla ca la Avram. Chiar dacă, poate că noi nu o să vedem trăimea, dar într-un fel, prin cuvintele Mântuitorului, în spatele oricărui om de felul acesta, oricine ar fi el, trebuie să-l bănuim și să-l simțim pe Dumnezeu. Într-un fel, în spatele lui, dincolo de el, peste aspectul lui, peste toate, este Dumnezeu locuitor la noi, vremelnic, sau că îi dăm noi un pahar cu apă, sau... De fapt, voi știți că asta se spune în toată învățătura de credință creștină. Dacă dai cuiva, dai ca și lui Dumnezeu, că de fapt lui Dumnezeu îi dai. Știți? Dacă îngăzduiești pe cineva, găzduiești pe Dumnezeu. Dacă, de fapt, toate marile întâmplări de genul ăsta din istoria, din viețile sfinților, sunt în sensul acesta. La un moment dat, unul dintre un centurion roman, mi se pare, nu știu din care viața cui, mi se pare că Martin de Tur, care era la început centurion roman, păgând, după aia s-a convertit și undeva prin Galia era frig, era cu armatele masat într-o zonă, el era îmbrăcat bine, în sensul că era roman, era din garda, din partea ofițerilor, și a văzut un amărât de sărac, vai de capul izgriburit, și a fost... Și-a tăiat și-a rupt în două hlamide aceea mare, sau cum să o numesc, haina aceea, toga aceea mare, care era îmblănită. Așa, și a rămas el cu jumate și a dat la omul la jumate ca să nu moară. Sau, nu mai știu dacă toată sau jumate. Oricum, pentru că sunt mai multe întâmplări de felul ăsta și de aia se combină în mintea mea, oricum. Și la, după un puțin timp îl vede pe ăla într-un birt și vânduse parte de togă care era scumpă în vremurile acelea și blana din care era și pe ea. Și a fost foarte, foarte necăjit, așa, zic, cum măi? Mi-am dat eu și uite. Și noaptea i s-a dat Hristos cu jumătatea de togă și zice, nu i-ai dat, mie mi-ai dat, înțelegeți? Adică chestia asta s-a întărit în conștiința creștinilor, cuvântul ăsta ce-l spune Dumnezeu aici, că de fapt, tu dacă îl primești pe omul ăla în nume de proroc, în nume de drept, în nume de ucenic al lui Dumnezeu, plată de ucenic, plată de proroc, plată de drept vei lua și lui Dumnezeu vei da până la urmă. Exact ce zice. Dacă îl primește pe unul dintre voi, pe mine mă primește, dacă mă primește pe mine, mă primește pe cel ce m-a trimis pe mine. Adică lucrurile sunt clare, într-un fel, e o asemănare aproape în oglindă cu Avram. E ca și cum le-ar da exemplu pe Avram. În spatele cuvintelor, fără să-l numească pe Avram, Dumnezeu amintește de Avram. Și aș da câteva exemple, câteva asemănări între Avram și ce zice Mântuitorul. Cine vă va primi pe voi, zice Mântuitorul, cine vă va invita, cine vă va chema în casă, cine vă va nu putem să nu asemănăm chemarea lui Avram, care fuge și alergă în față. Adică ăsta e modelul. Avram e modelul. După aia nici nu vă va asculta, zice, cine nu vă va primi pe voi, nici nu vă va asculta, zice Mântuitorul. Ascultarea la Avram e aproape de săvârșirea ce își trăi. Adică Avram le zice, voi face așa, 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 și ei zic, fă precum ai zis, așa, scurt. Și el se duce și face perfect, înțelegeți? Și nu vă va asculta, omul acesta a ascultat. După aia zice, cuvintele voastre ieșind din casa aceea sau din cetatea aceea, scuturați praful de pe picioarele voastre. Și e clar că dacă nu îi primesc pe acest oameni, nu le spală picioarele. Și Avram, primul lucru, vă voi spăla picioarele, scuturați praful de pe picioarele astea. Ce praf să mai scutere dacă el le-a spălat picioarele? 4. Cine vă primește pe voi, pe mine mă primește. Cine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine. Așa face și Avram. Vorbește cu toți ca și cu unul, cu unul ca și cu toți. Și în același timp îi numește Doamne, îi numește Dumnezeu. Cumva el bănuiește dincolo de toate că este Dumnezeu. Până la urmă se dovedește că este Dumnezeu. La noi, după spusele Mântuitorului, probabil că rămâne un om acela, dar în spate tot este Dumnezeu. Chiar dacă vrem noi să credem sau nu. 5. Cine primește proroc, în nume de proroc, plată de proroc va lua. Și într-adevăr aici, la întâlnirea dintre Dumnezeu și Sfânta Treime, acesta prorocește. Și îl ia ca pe un proroc și îl ascultă. Anul viitor, pe vremea aceasta, cam prin timpul ăsta, voi veni iar la tine și Sara, soția ta, va avea un copil. Și el crede. Proroc. Da, Doamne. Înțelegeți? Deci l-a primit ca pe un proroc și l-a crezut ca pe un proroc și plată de proroc va lua. Și pe aceea zice cine mă privește, cine primește pe un drept, în numele drept, plată de drept va lua. Ce să mai zicem? Avram merge după el și zice, Doamne, dar oare se poate ca dreptatea ta să îngăduie, că drept îl credea, ca să 50 de oameni de vor fi drepți în... Tocmai despre drepți discutau acolo. Dar el sunt 50 de drepți, nu știu ce. Dar tu ești drept și nu poți să-i lași pe aia 50 de drepți. Da, nu-i voi lăsa. Da, 40, da, 30, da, 20, da, 10, da, 5. Și cel ce va da măcar un pahar cu apă rece unui om, unei dintre aceștia mici, plată de, cu nume de ucenic, va fi primit. Și el dă și apă, dă și vițel, dă și azimă, dă și lapte, dă și unt, adică nu dă numai apă. Așa, am pus așa în oglindă cele două cuvinte ale Mântuitorului și întâmplarea cu Avram. Până la urmă, ceea ce ne promite nouă Dumnezeu și ceea ce, că dacă facem așa și dacă pe unii dintre aceștia nevrednici, cum suntem? Îi primim, nu, că acum vă închipuiți și toată lumea se potignește de cuvântul ăsta și zice, bine, și noi ce trebuie să facem în momentul ăsta? Adică orice tip, orice om, orice preos mintitor, orice să-l primim și să-i cinste, să-i dăm cinste, așa, sau ce să-i facem, să-l primim în casă? Nu neapărat. Ați văzut că a zis Mântuitorul, un pahar cu apă rece, atât. Dar vorbește mai mult de partea sufletească, îl iei ca pe proroc, ca proroc, adică îi dai cinste exact cum se zice. Dom'le, nu contează. A, dacă e preot și se numește preot, primește-l ca pe un preot, el va da seama de restul, dacă face prostii și nu știu ce. Dacă e episcop, un nume de episcop, dă-i cinste de episcop, că l-a pus Dumnezeu vremelnic, restul cu plata și pe faptele lui va da seama. Dar tu nu-ți faci păcate, să-i întorci spatele, să faci mutre, să vorbești urât, să strigi, să faci lucruri care cumva, prin acești oameni, fără să vrem, se ridică împotriva așa lui Dumnezeu. Dar până la urmă, la fiecare om e așa. Nici măcar numai la preot, episcop, nu știu ce, nu știu, monac sau... Ci la orice om, până la urmă, orice bajocură, orice greșeală, orice răutate, orice vorbă rea, se ridică împotriva lui Dumnezeu. Chiar nu numai la preot și episcop și la cei care vin în numele lui Dumnezeu. În primul rând, totuși, se pare că textul pune accent pe cei care vin în numele lui Dumnezeu. Cei care cumva se arogă sau se numesc după numele lui Dumnezeu sau se socotesc că ei au venit în numele lui Dumnezeu. Dar ce li se dă acestor oameni care primesc pe celălalt ca proroc și îl cred ca proroc, primesc pe celălalt ca drept și îl cred ca și drept, primesc pe celălalt ca ucenic și îl cred ca și ucenic al lui Dumnezeu, li se dă mare îndrăzneală înainte lui Dumnezeu. Acești oameni, dacă faceți asta, veți avea mare îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu. Așa cum Avram a avut mare îndrăzneală, adică negocia cu Dumnezeu până la sânge. Negociat cu Dumnezeu, adică până la urmă, cum zicea părintele Arsenie Boca de cel 23 de mai de la Pristop, când erau atunci prin 86 era problema, sau 80 ceva, era problema să înceapă un război nuclear, nu știu ce avioane americane au fost interceptate de ruși în spațiul lor, invers. Era o chestie așa, stăteau tensiunile aproape să izbunească în orice clipă și să se declanșeze un război mondial și nuclear, și asta însemna sfârșitul lumii într-un fel. Și maicile l-au întrebat pe părintele Arsenie Boca într-o vară prin 80 la Prislop când a venit el. Maicile din nou reînființată mănăstirea Prislopului, care înainte fusese spital și tot felul după desfințarea ei azil. Și le întreabă, oare vine sfârșitul lumii sau nu? Chestii genul ăsta. Și părintele zice, ascultați aici, dacă voi 23 vă faceți treaba și sunteți maici cu adevărat, adică ucenici al Hristos, pentru voi nu va veni sfârșitul lumii. Se mai prelungește timpul. Pentru voi se mai dă vreme lumii întregi, dacă vă faceți voi datoria cum trebuie. Și asta e valabil pentru oricine, nu numai pentru maici, nu numai pentru părinți, nu numai pentru ierarhi, nu numai pentru oricine. Se pare că acești oameni care, în primul și în primul rând, fac acest efort înfricoșător de a primi pe celălalt, chiar dacă e mintitor, chiar dacă a făcut multe greșeli, fără să-l judece, și care, în nume de proroc, să-l primească ca un proroc, să-i dea ce are de dat și să-i dea cinstea cuvenită și gata, de a-l îngădui pe celălalt în numele de drept, chiar dacă nu-i drept, să-i dea ceea ce îi se cuvine unui drept, adică cinstea cuvenită, ca ucenic al lui Hristos să-i dea, se pare că aceasta e cea mai plăcută înainte lui Dumnezeu, mult mai plăcută decât ostenerile îndelungate, decât cine știe ce forme de asceză pe care le primește Dumnezeu, dar nu se compară cu aceasta. Că Dumnezeu n-a venit la Avram și nu i-a dat lui Avram nici pentru că stătea în pustie, nici că s-a bătut cu regii care loviseră Sodoma și Gomora, nici că a călătorit mult și a trecut prin multe încercări, nici că a fost prins în Egipt și aproape că era să fie sfâșiat și el soția lui. Nimic din toate acestea nu l-a impresionat pe Dumnezeu sau nu l-a făcut pe Dumnezeu, nu l-a adus pe Dumnezeu la el și nu l-a făcut pe Avram un mijlocitor. Ci faptul că n-a judecat și a primit pe cei trei ca și drepți, ca și ucenici, ca și proroci. Așa i-a primit și asta se pare înainte Dumnezeu mai mult decât orice. Și asta ne-o spune și Hristos în Evanghelia de la Matei și ne-o spune și în alte locuri, mai mult decât orice. Nejudecarea aceasta. De fapt, până la urmă se reduce la nejudecare. Și la anumite cinste ce trebuie să dăm chipului omului celuilalt, chipului celuilalt pe care Dumnezeu îl cinstește. Și pe care Dumnezeu nu îndrăznește să-l bajocorească sau să-l blesteme. Și noi îndrăznim să-l bajocorim, să-l blestemăm și toate acestea. Se pare că această cinste pe care Dumnezeu așteaptă să o dăm omului, indiferent că el e păcătos, că cinste... Un fel de nejudecat, un fel de... Știți, domnul Pleșu, Andrei Pleșu, vorbind el în cartea despre pildele Mântuitorului, analizează tot ce zic Sfinții Părinți despre iubește pe aproapele tău ca pe tine însuși și la un moment dat zice, de fapt, până la urmă, trage concluzia, zice el, că a te iubi pe tine însuți înseamnă nu neapărat a te iubi cum ne imaginăm noi, adică să ne privim în oglindă ca narcis în apă și să stăm, să ne adulăm, să ne luăm fiecare firișor, să-l analizăm sau dacă ne cade ceva să fie sfânt și nu știu ce. Nu asta e iubirea. Ci iubirea pe care, la care ne îndeamnă Dumnezeu să o avem față de noi, după toate concluziile Vechiului și Noului Testament și ale Sfinților Părinți, era că exact cum noi ne dăm. Pentru că Pavel zice că fiecare om își iubește trupul său, se încălzește și se îngrijește pe sine. Sunt mai multe locuri care vorbesc despre ce tip de iubire vorbește Dumnezeu când zice să iubească, iubim pe celălalt ca pe noi înșine. Dar cel mai mult, zice dânsul, este faptul că noi ne dăm tot timpul încă o șansă. Noi știm că suntem niște pramati. Adică noi știm, ne uităm, nici tu pe tine nu te crezi. De mâine mă voi schimba. Dar să mai dai o șansă. Nu te iei chiar așa de tare, nu ești așa de ferm în răutate cu tine, știi? Cu ceilalți ești mult mai, dar cu tine mai îți dai o șansă, hai să mai iau nu știu ce, hai să mai iau și un mezel, hai să nu știu ce, dacă îți mai vine ceva poftă, hai să facem și chestia aia. ai o anumită îngăduință cu tine. Îngăduința asta, blândețea asta care o ai cu tine, cu toate fermitățile tale, ai o anumită blândețe și îngăduință cu tine, asta să o avem cu ceilalți, zicea. Asta e iubirea pe care trebuie să o avem cu ceilalți. Să nu să fii ca un prostus care nu vede rău, nu vede nimic, ceilalți sunt toți buni și te fură pe toate părțile, îți fac toate relele și tu zici, așa este credința creștină, nu trebuie să vezi rău. Nu, nu este așa. Și Părintele Steiner spune tot timpul, nu trebuie să fii prost. Știi, nu înseamnă egal cu prost. Ci înseamnă că tu-l știi, îl vezi, îi cunoști toate metehnele, dar mai dai o șansă. Îi mai dai încă o dată, mai îngădui. Mai încerci încă o dată, mai găsești formule, mai încerci ceva. Nu tai complet toate posibilitățile de legătură dintre tine și el. Mai lași loc de bună ziua, mai lași loc de întors carul, cum ziceam, la țară așa era. Zice, Doamne, trebuie, pe unde te duci cu carul, trebuie să lași loc de întors carul. Adică dacă trebuie să te întorci, ce faci? Nu iei pe o străduță așa mică că nu mai poți întors carul. Trebuie să lași loc de întors carul. Și așa și cu oamenii. Trebuie să lași loc de întors carul, de întors ochii spre omul acela. Să te mai uiți o dată. Să-i mai dai o șansă. Asta este, până la urmă, ceea ce trebuie să înțelegem când zice să ne iubim pe, în primul rând, asta. Pe aproapele nostru ca pe noi înșine. De aici încolo multe altele, dar în primul rând asta. Dar oricum, principalul lucru pe care îl dobândim, dacă avem această îngăduință cu celălalt, știți, acest tip de îngăduință la o mamele, în general, tații, te știe că nu, că nu știu ce, că nu știu cum, că ai luat, că n-ai putut, că și ieri n-ai făcut-o, și alaltă ieri. Dacă copilul zice, hai te rog, dar crede-mă, dar o să încerc, mai am îngăduit, mai bine, hai să mai încercăm. Toți, dar de ce îl lași, domne, că nu, domne, trebuie să mai încercăm. Exact cum ce-a preasfințitul Teofil acum, Părintele Teofil Roman, preasfințitul, spunea, domnule, și când te minte omul în față, nu trebuie să-i spui, dar ca să nu-l jignești, de ce mă minți în față? Trebuie să lasă, să zică până la sfârșit, să zici, bine, vom vedea și lași în pace, ca să nu-l supe peste măsură. Adică nu-i spui direct în față, mincinos, nenorocit. Acolo nu mai lași loc de întors carul. Nu mai lași loc de... Se taie toate piedicile. Ăla își dă seama că tu știi bine că minți. Până la urmă își dă seama și el. Și dacă nu zici cuvintele cele mai grele, nu tranșezi lucrurile cele mai dureroase așa cu el, mai sunt șanse de întoarcere. De aceea, pentru asemenea bunătăți ale mamei sau al tatălui, să mai întorc copiii acasă, mai au îndrăsneală, pentru că nu s-au tranșat lucrurile până la capăt, definitiv și revocabil. La mine nu mai e ce căuta nenorocit criminal. S-a terminat. Nu mai am unde să... Dar faptul că părinții nu rostesc așa cuvinte, sau unii, sau mai lasă loc de întoarcere, sau mai lasă punți, sau se facă n-auzi. Am văzut chestia asta, știți la cine, la preasfințitul, la preasfințitul Andrei. La preasfințitul Andrei, cu un preot pe care tocmai el fusese să-l aducă, deci un preot dintr-o parohie de sat, și care nu știa să trăiască la sat. Nu știa să trăiască și după vreo 2 ani la sat își luase și capre, încercase tot felul de chestii. Preotul nu mergea nici cum, soția era disperată. Nu mergea, nu se pricepea, nu era pentru sat. Și bietul în altul, am mers pe acolo, văzut de mai multe ori, au auzit plângerile oamenilor. Și a zis, mă, părinte, te aduc în oraș, într-un oraș. Te aduc în oraș. Ce, mulți preoți își doreau chestia asta, dar pe el, care poate era mai nevrednic ca alții, că uite, nu se pricepea pe acolo să facă, l-a dus. Te aduc în oraș, încerci acolo, pe o chestie mai mică, nu știu ce e de pe acolo. Și nu trec decât câteva luni de când el venise la oraș și el vrea să se mute de acolo, că nu știu ce, că nu-i place, nu știu cum. Niște chestii de nimic, știi, adică... Și am văzut cum i-a spus de 2 sau 3 ori, așa, direct. În alta simția voastră, eu nu mai pot să stau aici pentru că nu știu ce. Și în altul se făcea că n-aude. Se făcea că n-aude. Slavă lui Dumnezeu când se făcea. Că putea să zică, mă nenorocit. Mă, te-am scos de acolo și te-am adus aici. Mă, cum? Și acum după 3 luni? Dar ce știi tu după 3 luni? Mă, stai, mă, un an, doi. Nu zice nimic. Se uita peste el, ăsta se uita în ochi de aproape să-l ia să zică. Nu băga în seamă. Incredibil, am zis. Așa trebuie. Și într-adevăr, acest om acum poate să mai ducă la el să vorbească, să-i zică, știți, m-am gândit că au trecut acum 3-4 ani, știu ce. Da. Acum l-aude și când șoptește. Nu contează. Dar atunci nu l-auzea. Dar ce bine că nu l-auzea. Că după aia nu mai era loc de întors. Ce puteai să-i spui? decât să pui lucrurile pe față. Păi, acolo n-ai fost, dincolo n-ai putut, ce vrei să te mai muți acum? Gata, terminăm, nu? Dar n-a vrut. Și mi s-a părut foarte frumoasă chestia asta. Și de cele mai multe ori așa trebuie, adică ar trebui să ajungem și noi să fim în felul ăsta, în anumite situații. Să ne, ca și cum n-ai vedea, ca și cum n-ai auzit. Profilurile cele mari, de fapt, știți bine că în familie, de multe ori, ne facem că n-auzim. Și trebuie să te faci că n-auzi. Și să nu îi înseamnă toate greșelile și toate neputințele celuilalt, care la un moment dat izbucnește și spune niște prostii cât el de mari. Și dacă tu îi înseamnă, ce, și cum ai zis, și cât ai zis, și cum? Punem totul pe masă aici și rezolvăm treburile în direct. No. E o mare greșeală. Te faci că n-auzi. Bine, acum dacă se repetă la nesfârșit, trebuie să le... Dar ce bine ar fi să se... Dar să știți că părinții știu asta aproape săraci. Se facă n-aud. Am văzut atâtea mame și prin avion și pe unde... Niște copii răi, care spuneau niște prostii, care cereau și nu li se dădea și pe aia spuneau niște prostii. Așa știți cum fac copiii pe sub mustat, lângă ei și proaste și nu știu ce. Despre maică sau. Și maică s-a auzea și ce ai zis? N-am zis nimic. Bine, mamă. Înțelegeam cum poate. Dar era ultima șansă și singura cumva să continue cumva cu el. Că eu n-aș fi putut, ziceam, doamne, n-aș fi putut. Dar în timp trebuie să te obișnuiești să poți, că nu se poate altfel. Înțelegeți? Nu se poate altfel. Și trebuie să te faci că n-auzi sau să lași să se treacă pe lângă tine ca și cum n-ar fi. E ca și cum e aceeași modalitate de a lucra cu răul pe care îl învață Mântuitorul încă din Evanghelie. Adică cu răul nu discuți. Mântuitorul nu vorbea cu demoni. Nu vorbea. Ei urlau, strigau. E Iisus, Fiul Dumnezeu. Și îi făcea să tacă. Tăceți, atât. Cel mult. Pe cei mai mulți nu băga în seamă. Cu cei din Ținutul Gadarenilor a vorbit puțin. Restul n-a vorbit cu nimeni. Și Pavel zice că 3 zile a umblat femeia aceea pitonisă după el, strigând pe toate drumurile, aceștia sunt fiii lui Dumnezeu, veniți aici să vorbească de vărul. Nici nu-l băga în seamă. Nu-l băga în seamă. Numai s-a întors după 3 zile și a zis, gata! Și a muțit. Adică a ieșit Duhul necurat din ea și n-a mai putut zice nimic. Dintr-o dată ea, care știa nu știu câte limbi și făcea nu știu care, îi dădea Duhul să facă asta și să prorocească, nu mai știa nimic dintr-o dată. Dar ceea ce e interesant, că Pavel nu discuta cu răul. Chiar dacă ăla părea că vorbește lucruri mari și frumoase, dar erau făcute lucrurile mari și frumoase ce păreau că erau spuse de ea, de fapt erau începutul unui dialog care ducea la ironii, la bajocuri, la șmecherii, la învârteli, la suceli. Se pare că o asemenea situație nu, mai bine nu vorbești. Asemenea situație mai bine nu. Și noi știți că ne facem plăcere să intrăm în toate dialogurile, să ducem până la capăt toate certurile, să lămurim toate chichițele, de la Facebook până la orice trebuie lămurit. Acum a zis așa, dar e o mare prostie. E o mare nebunie ce se întâmplă acum, că merg lucrurile așa de repede de la unii la alții și oamenii n-apucă să gândească bine ce spun. N-apucă să gândească bine. Ce mare lucru era în vechime, că până scrieai o scrisoare, te gândeai de 10 ori, rupeai de 7 ori, mai scrieai o dată, mai... Altfel veneau cuvintele pe care le... Nu spuneai orice prostie în orice secundă, că acum am fost mânioși, ia să-i scriu eu. Și vă dați seama ce dezastru iese. Cine mai e la capătul celălalt să se gândească, mă, hai să, ca și cum n-aș fi văzut. Și să spui, mi-ai trimis un mesaj, parcă a intrat ceva, dar n-am văzut. Și ăla să mai liniști și să zică, nu, vreau să spun ceva, dar nu ți-am spus. Și cine mai? Nu mai sunt asemenea oameni. Și repede la scrie, ălălalt și el primește chestia să-i nească. Alte prostie și de aici, rupturi totale și definitive. Nici nu mai sunt oamenii care se facă că nu aud și nu văd la prostii și la greșeli. Și nici nu mai e timpul ăla și răstimpul și vremea și tihna pe care Dumnezeu îngăduia prin însăși că nu exista lumea asta tehnologică. Să se poată face o... Să te mai lămurești puțin, că până dimineața te mai cumințești, să mai vine mintea la cap. Până să te duci la ăla în vârful dealului, n-aveai mașină cu calul, cu nu știu ce. Îmi spunea bunicul meu că unul colie îl vânduse. Îl vânduse la securitate și a aflat că ăla vorbește de rău. Și zice, am luat pușca, că era, încă avea o pușcă atunci. Încă nu le dă duseră. Calul, mă duc la el în pușcă. Dar pe drum s-a mai liniștit cu calul, s-a gândit ce fac cu copiii, ce fac cu nu știu ce. Te liniștești, doamne, îți vii în firea ta. Dar dacă avea un Ferrari ultimul rând și mergea în 2 minute, și făcea o prostie. Timpul ăsta, răstimpul pe care ți-l dă Dumnezeu, are un rost al lui. Să te lămurești, să te liniștești. Să-ți vii în firea ta, să zici, măi, fac bine ce fac sau nu fac bine ce fac? chestia asta mi se pare că noi ne-am luat, ne-am tăiat creacă de sub picioare singure. Adică nu mai e cazul să noi ne suntem ca un fel de... Până acum numai despre papă știam că e infailibil. Acum noi toți suntem. În sensul că tot ce spun eu este adevărul. Ce simt eu? Ce trăiesc eu? Da? Tu însuți după aia zici, da, am zis-o prea, nu știu cum, nu chiar așa, nu știu ce. Nu, asta e personalitatea mea. Noi devenim infailibili sunt numele că suntem personalitatea mea, caracterul meu, adevărul. Și ce, dacă e caracterul și... Înseamnă că toate ce le spui tu sunt bune și spre folos? Din potrivă, și spre răul tău și spre răul altora. Obiceiul acesta de spăla picioarele nu era un obicei între iudei. Era un obicei puțin străin, rar. Și dacă totuși se întâmpla, trei oameni erau obiceiul să facă asta. Sau trei categorii de oameni. În anumite situații, când copiii greșeau foarte mult, copiii, băieți, fete, spălau picioarele tatălui, de obicei, putea și al mamei, ca un fel de gest de... nu știu cum să zic, de rușine, de frică, de iertare, de așa. Al doilea, soția, când se întâmpla de greșeli mari și nu știu ce. Și al treilea, robii, dar nu orice fel de rob, robii evrei nu, numai robii străini. Deci dacă avea vreun evreu rob străini, ăla putea să-l zică, tu mă, să mă spăl picioare. Deci nu era un obicei, nu era ceva obișnuit. De aceea, poate că altfel o să înțelegeți cuvântul cuvântului Mântuitorului sau cuvântului Petru, la cine așa de taină. Doamne, tu să-mi speli mie picioare și grozăvia ce li se părea lor, adică ei știau bine cine are dreptul să spele picioarele. Și nu că cine are dreptul. Era totuși o chestie de jos. Era o chestie oricare ținea de o anumită familiaritate extraordinară și o dragoste smerită, capabilă numai pentru a femeii și a copiilor. Rar cine știa bărbaților. Și ora unui rob străin, nici măcar evreu, și el venea să le spele picioarele și ceea ce pentru Petru era așa, Doamne, niciodată nu mi-ai spălat picioarele. Poate că și noi am făcut așa, dacă știam și dacă am fi trăit în cultura aia și în vremea aceea. Și Mântuitorul le spală totuși picioarele, dar nu e important că le spală picioarele. E important, dar zice, ați văzut ce am făcut eu, care mă numiți voi stăpân și domn și nu știu ce, și sunt, așa să faceți și voi unii altora. Adică, și aici nu avem cum să nu zicem, adică cum așa? Adică, e clar că nu ne îndeamnă să ne spălăm picioarele cu ligian și cu nu știu ce. Nu asta e, așa să vă faceți unii altora. Și ce înseamnă? Și nu cred că putem pleca decât de la aceste lucruri. Că o făcea de obicei soția când avea o mare bucurie sau nu știu, simțea și în felul ăsta să-și manifeste dragostea și cinstea și o anumită admirație față de cine și ce chestia soțului. Copiii când făceau mari prostii sau nu știu, când era bolnav tată sau așa ceva de genul ăsta. Și robii neevrei. Și aș zice că eu în spatele cuvintelor Mântuitorului se ascunde, de fapt, asta. Și mă bucur că putem vorbi despre asta acum. Dar nici eu nu m-am gândit niciodată până să nu citesc aceste adevăruri pe care le-am găsit la un mare cercetător al culturii ebraice, care citind tot ce ține de cultura ebraică, găsește aceste adevăruri și în Tora și în Talmud, că numai aceste trei categorii puteau să spele picioarele sau era obiceiul să facă asta. Și mi se pare că nu e întâmplător. Și atunci... noi trebuie să ne asemănăm cu această femeie, cu acești copii și cu acel rob în poziționarea noastră față de Dumnezeu și până la urmă față de aproapele, pentru că făcând asta față de aproapele, facem și față de Dumnezeu. Adică ce? În primul rând să zicem ca rob. Păi robul se socotește mai din urmă dintre toți. Robul străin, nici măcar robul evreu. Robul străin într-o țară străină era mai la urmă decât toți și viața lui era în orice clipă în mâna altora și nu avea nicio cerință pe acolo. Nu credea că îi se cuvine ceva, nu credea că merită ceva. Și cred că asta e poziția la care ne îndeamnă Dumnezeu să ne trezim tot timpul, adică să faci și voi asta unii altora. Adică să te socotești, dacă este să-ți cercetezi păcatele, Doamne, nu știu despre alții, dar despre mine știu bine că sunt păcătos. În viața și în locul altora n-am fost. Dar Pavel ajunge să zică dintre care cel întâi sunt eu, dintre păcătoși pentru care a venit Dumnezeu, cel întâi sunt eu. Nu pentru că el chiar, să zicem, că a pus în comparație păcatele lui cu toate păcatele lumii și a aflat că cele mai mari sunt ale lui. Nu. Ci într-o perspectivă subiectivă, clară, dar adevărată, aceea că nu știu despre alții, nu știu ce povară au ei, nu știu ce duhuri se luptă cu ei, nu știu cât și cum i-a ajutat Dumnezeu sau ce duhuri sau ce ispite au venit de la diavol peste ei și de ce au căzut, dar despre mine, că sunt păcătoși și că am făcut-o de voie, cu știință, știu bine. Nu pot să zic despre alții, dar despre mine pot să zic că sunt mai păcătos. Restul nu pot să zic. Înțelegeți? Adică Dumnezeu ne cere foarte mult și insistă în multe pilde să nu facem comparații cu alții, că nu știm noi lucrarea altora și ce lucrează Dumnezeu cu ei. Noi să facem comparații cu noi și cu ce a lucrat Dumnezeu cu noi. Când ne zice la, când zice că la lucrătorii la vie a venit unul și a zis că, păi ce, ăla a lucrat, n-a lucrat de la început și ăla a lucrat. Mă, dintr-o spune, prietene, e ca și cum ar spune, de ce faci comparații cu alții? Nu așa ne-a fost vorba între noi, deci tu trebuie să ai legătură cu mine. Trebuie să te compari cu mine, cu dialogul nostru. Lasă tu să te uiți în jur că ce-a făcut altul. Și erai mulțumit. E ca și cum ai spune, erai smerit. Când am stabilit dimineață că un dinar și erai foarte bucuros, erai mulțumit. Și acum că te compari cu celălalt, dintr-o dată devii mândru, nu cumva tu ești rău pentru că eu sunt bun, îi zice Dumnezeu la... Ai devenit tu rău pentru că eu sunt bun cu alții. Deci comparația cu alții nu este bună. Când e vorba de păcate, când e vorba de viața noastră, noi trebuie să ne comparăm cu noi, cu experiența noastră și cu Dumnezeu. Restul sunt povești. Nu avem, sunt prea multe... Cum se numesc într-o ecuație? Necunoscute. Prea multe necunoscute în viața celorlalți. Nu te poți băga tu să rezolvi ecuația lor, că sunt prea multe. La tine de-abia dubios, așa, de-abia reușești să tragi o concluzie, având toate așa diferite amplitudini aici, că e cam așa, aici o cifră între 16 și 20, aici o cifră la tine însuți de-abia. Dar păi la alții, ce să spui tu despre alții? Și atunci, se pare că primul lucru pe care ne cere Dumnezeu atunci când să ne spălăm picioarele unii altora, este că poziția noastră față de alți oameni este să fim, spune, nu știu despre alții, dar eu sunt mai păcătos ca ei. Știu despre mine că sunt un om păcătos și aș merita toată pedeapsa, nu știu dacă ar fi să fie drept Dumnezeu cu mine, practic și pulberea să alege de mine. Și asta știm bine. Și pe o zi de trăit, așa, dacă ne luăm viața la bani mărunt pe o zi, aproape că toate faptele sunt împânzite cu mândrie, dacă sunt, zice, că pline de fapte bune. Împânzite cu mândrie, cu păr de sine, cu pline de utilitarism și de pragmatism, să-mi facă și el, să fac ca să mă laude și el. Sunt tot felul de... Aproape că nu găsești nimic curat, să zici, dom'le, asta am făcut-o curat, cu inimă curată, fără niciun gând. Și nu ai putea să zici, cu ce ieși în fața Dumnezeu, să zici, Doamne, am făcut lucrarea ta, ți-am adus aici, iată bununița, n-ai ce să-i aduci. Și atunci, trebuie să te socotești ca un rob. Un rob care stă la mâna stăpânului. Nu e... Tu nu vii acolo ca un argat sau ca un fiu care vii să-și cer drepturile. Trebuie să vii ca fiul ispitor care a zis, Doamne, primește-mă ca rob. Auziți? Ca un rob primește-mă aici. Atât. Nu vreau nimic altceva. Asta cere Dumnezeu. Să ne recunoaștem așa cum suntem. Și nu să te compari cu alții. Nu a venit fiul ispitor să zică, dar fiul ce a rămas acasă, ce a făcut între timp? El a fost destul de cuminte? El nu știu ce? Nu. Și el nu s-a văzut pe sine și restul nu m-a interesat. Starea aceasta e de grație. Asta e în primul rând. După aceea, să fim ca și fiii care au greșit cu ceva sau au mare cinste sau respect față de tatăl lor. Adică fiii care ascultă, fiii care ascultători sau oricum convinși că au făcut destule prostii și că vor să fie ascultători. Și că vor să câștige mila tatălui și să câștige vorba lui bună și privirea lui dreaptă și curată. Așa se poziție de copii față de ceilalți. Nu de atât cunoscători, de o anumită curăție inimii, de copil pe care ar trebui să o avem cu ceilalți. De nu vă veți întoarce să fiți asemenea copiilor, zice Dumnezeu. Nu veți intra în împărăția celor. E vorba de starea asta copilului care uită, care trece cu vederea prostia ce zis-o mai înainte. Știți că la copilul zic, mă, nu-ți e rușină, mă, păi atât de cu tine. Nu-și mai aduce aminte că ai zis prostia aia. Sau că ai tras câteva. Starea asta de uitare sau de uitare cu voie acestui lucru, ca să poți continua, ca să poți merge mai departe, mi se pare esențială. Deci a doua este starea de copil. De copil care uită, de copil care își curățește neîncetat inima, care se bucură de fiecare lucru care îl are atunci pe moment, Nu să se gândească cum o să fie în vacanța de la vară sau nu știu ce de la toamnă sau... Și atunci, cu ziarul pe care îl rupe și cu nu știu ce biberon care îl flutură în vânt. Aia e important. Ce trăiește el atunci, în momentele alea. Și pentru acela se bucură sau nu se bucură. Și starea asta de copil trebuie să o dobândească omul atunci în relație cu celălalt. Și al treilea este aceasta de... Până la urmă, asta e cea mai înaltă, de iubire. De iubire smerită, de pe care o are soția. De iubire smerită, pe care e foarte... Asta e cea mai înaltă. Deci mi se pare o urcare de la rob, la copil și la soție. Iubire smerită, adică tu să socotești că nu meriți iubirea nici a oamenilor, nici a lui Dumnezeu, dar vrei să o dăruiești. Și o dăruiești smerit, nu cu fanfaronadă, nu cu... nu ca să fii recunoscut, nu ca să fii lăudat, nu ca să... Astea trei, mi se pare, trepte să vă gândiți la acestea. Poate că nu avem timp acum sau nu v-am explicat eu cum trebuie. Dar să vă gândiți la aceste trei trepte în relația voastră cu oamenii, pentru că astea sunt la care ne cheamă Dumnezeu. Deci, spălarea picioarelor, așa se face și voi unii altora, mai ales cu cei apropiați. Pentru că era vorba de cei 12 apostoli. Mai ales cu cei apropiați, mai ales din aceeași biserică, de lângă același potir, din aceeași casă. Mai ales acolo să aveți această poziție a celor trei. A robului, a copiilor și a soției. Mai ales acolo. Dacă veți putea asta, o să fiți oameni fericiți. Un ultim lucru care vreau să... Nu, acestea. Da. Vă așteptăm mâine la atelierul de teatru pentru amatori de la ora 7 seara la sala H2 de la cantină. Probabil că dacă venim la 7 și 10, fără 10, o să vă întâlniți aici în biserică și pe aia aflați care e sala H2 din cantină. Altfel e complicat. Da. Acestea, dacă aveți o întrebare. Aici, la starea de copil pe care trebuie să o avem față de ceilalți și să-i privim ca pe niște copii și noi să fim ca niște copii, adică să nu vedem răul. Ziceam aici de la un părinte și faptul de a ne coborâ la nivelul fiecăruia, la modul fiecăruia de a vedea lumea, de a-l înțelege. Exact cum există un limbaj unic, incredibil al copiilor. Dacă ați văzut în... sau măcar ați auzit în stațiuni mari, unde se adună din toate neamurile pământului tot felul de oameni și se adună copii ruși, bulgari, români, spanioli, nu știu ce, pe micuți, pe acolo la un loc, se înțeleg perfect între ei, într-o limbă universală. Se coboară și se coboară cumva unul cu altul la același nivel de înțelegere, dacă sunt destul de mici. Dacă sunt destul de mari, deja încep să fie mândri, să se ia după părinți, după ce au văzut. Dacă sunt destul de mici, există această coborâre la fiecare, la nivelul fiecăruia, la înțelegerea fiecăruia de către celălalt, un fel de coborâre la un nivel comun. Ziceam și asta, că și asta ține de a-i trata pe celălalt și a-l spăla picioarele ca un copil. Adică noi să fim ca un copil, să ne coborâm și să fim și pentru ceilalți, să fim ca la niște copii și să ne coborâm la nivelul fiecăruia și să-l înțelegem pe fiecare în Duhul Lui. Asta e una dintre marele dureri ale noastre, pentru că nu îl înțelegem pe celălalt în Duhul și în felul Lui și îl tratăm și îl luăm după gândul nostru și după îndreptățirile noastre și îl judecăm cu mare asprime. Dar dacă am fi în locul Lui, probabil că am face la fel. Foarte interesant este lucrul ăsta. Dacă ați putea să vă puneți în locul fiecăruia, dacă ați fi în locul lor, dacă ați fi fost în vremea persecuției comuniste, nu știu care dintre noi ar fi fost să rămână vertical și să nu, de dragul familiei și așa, să nu înceapă să dea nici informații nerăutăcioase, ziceau ei. Dom'le, așa, niște forme, ziceam și eu ceva ca să mă lase în pace. Și acum noi tratăm că, niște informatori, niște nenorociți. Așa ne spunea Alexandru Paleologul. Ce, am venit în închisoare, m-au terorizat an de an, zi de zi. Da, domne, am început să informez. Îmi spuneau, dacă nu informezi, fiul tău va păți aia, soția ta, cine știe, nu știu ce, nu știu cum. Și am început să dau informații cele mai aberante prostii, că am vorbit cu cineva și am vorbit despre ce-i trecea prin cap, lucrurile cele mai non-invazive și fără niciun efect, dar el în acte rămâne un turnător, un informator. Dar cine ar putea să zică că eu n-aș fi făcut așa ceva? În Valea Jiului era o mare, mai ales după Revolta Minerilor din 77, era un fel de creuzet al securității care ținea sub mână totul, pentru că minerii se puteau ridica oricând. Ați văzut ce au făcut după aceea, după 89. Se puteau ridica oricând și atunci era un numărul de securiști pe cap de locuitor era mult mai mare. Și se făceau presiuni asupra preoților care să informeze orice aud ei în spovedanie. Vă dați seama, se făceau presiuni. Marea majoritate a zis, da, o să zicem, dar cu ideea că nu o să zică nimic și că o să zică, formule goale. Băi, n-a zis nimic și înțeleg, adică înțeleg că nu poți să-i judești pe oamenii ăștia. Dar că mi-a luat-o pe calea că nu, domne. El avea o chestie, zicea, la noi în familie niciodată nu s-a făcut așa, noi n-am turnat pe nimeni. Și nu sunt obișnuit, eu nu pot, prin firea mea. Ce să discuți cu ea? L-au ținut după nu știu câte zile și nori nedormit și i-au pus pistolul la tâmplă, a zis, apăsăm, se spune că ai fugit din arest, vei muri. N-a reușit, după aia a zis, ai doi copii. Un accident mâine dimineață, nu știu ce, și totuși a zis nu. Țin minte că cu ce ochi se întorcea și se uita la noi când plecam. Probabil că se gândea că cineva poate să facă un accident. Dar a fost un caz mai rar că el nu a vrut. Dar în general, pe ceilalți poți să-i acuzi? Nu poate nimeni să-i acuze și nu cred că putem noi, în locul nimănui fiind, să zicem, eu aș face altfel. Mi se pare că atragem încercarea și pedeapsa lui Dumnezeu. Adică, da, chiar cred? Bine, poftiți! Și te duci într-o situație asemănătoare, în alt context, dar asemănătoare, să vezi. Poți să treci peste asta. Ai judecat cu ușurință? Ia să vedem. Ți se întâmplă ceva? Vă îndemn să nu... Să priviți ca un copil. Ești cu un copii cei mai curați, cei mai simpli. Nu judecă. Am avut câteva momente în viață în care am invidiat. După ce m-am convertit, n-am mai invidiat. Până atunci, mult. Că ce m-am convertit, am înțeles că nu avem ce invidia, pentru că totul este dat fiecăruia în parte de plin. Și că Dumnezeu este, te-a ales personal pe fiecare în parte și ești alesul Dumnezeu. Fiecare în parte e alesul Dumnezeu. Nu mai ai ce invidia. Dar totuși m-am invidiat. Pe câțiva copii. Care, când îi vedeam în brațele mamelor lor cu ochii așa, uitându-se peste mulțime, unii urlau pe acolo, alții se împingeau, alții și ei nu judeca pe niciunul. Era extraordinar. Unde am pierdut starea asta? Aș fi vrut să o am și eu, dar nu mai puteam să o am. Adică, cel puțin, nu puteam. Starea aceea de copil, la aceea vă chem. Deci la starea aceea de copil, nu neapărat copil așa care nu-și dă seama de nimic. Și nu, îți dai seama de tot, dar nu judeci până la urmă. Ceea ce mi se pare extraordinar. Față de un asemenea om care își dă seama de tine că faci prostii, dar nu te judecă. Și te ajută când îți va fi greu, chiar dacă ai făcut prostii cu topanul, păi față de un asemenea om, îți vine să faci plecăciun până la pământ. Îți vine să faci orice să-l câștigi ca prieten. Că nu te judecați. Și nu pentru că e tâmp și copil la cap și nu știe. Și copil la inimă. Da.
Ce să facem dacă avem legat de perioada comunistă, dacă avem rude sau cunoștințe care spun că i-au trăit atunci și că de fapt nu era așa prigoană cum se vehiculează?
Păi pentru foarte mulți n-a fost. Adică de ce să... Trebuie să înțelegi pe oamenii aceștia care sărăcuții. Chiar astăzi a fost cineva și a zis că mă cer toată ziua cu taică-mi, acum nu știu ține. Că el zice că a fost bine, domnule, cum a fost chiar așa, noi că a fost bine. Și eu, nu, tată, că uite, au unit oamenii acolo așa. Dar eu nu am văzut asta. Dacă aș ști, exact cum Germania întreagă și chiar și mare parte din naziști, din SS, din habar n-aveau ce se întâmplă în lagările de la Auschwitz și de la Dachau și de la Buchenwald și habar n-aveau. Nu puteau să-și imagineze. Înțelegeți? Nu credeau așa ceva. Ți se tăia mintea. Nu se poate așa ceva. Nu. Păi așa era foarte multă parte din popor. Nu știau. Ce? Domnule, cum zicea bunica mea. Lasă, domnule, că e bine. Iau, te prinde întreprinde de blocuri. Ia, ce bine este. Nu știu ce, nu știu cum. Adică bunicul meu sărac îți minte și acum, care fusese din închisori, nu mă bătea cu ciomacul și zicea, ce știi tu? Deci, las că e bine, că e țara ca o floare. Nu știu ce. Era dezastru că nu aveai ce mânca, nu știu, dar din anumite perspective, pentru unii oameni, era mai bine, domnule, oameni ridicați la talpă, oameni necăjiți, oameni care, vai de capul lor, prin satele lor, nici înainte n-aveau ce mânca. Acum aveau cât de cât, oricum le veneau un venit, erau angajați cu forța, li se dădeau ceva acolo unde să stea, chiar dacă era vai de capul lor, când erau făcute apartamentele, dar era ceva. Pentru ei erau chestii nemaiconvenite și nu poți să-i acuzi pe oamenii aceștia. Să zici, n-au înțeles, sunt niște închiși la minte și niște comuniști ascunși. Nu sunt. Ei așa au înțeles, mai ales mare parte au trăit tinerețile atunci. Tinerețea, oricum, și citiți Jamilia de Chinghis Aitmatov. Se socotește cea mai frumoasă povestire de dragoste de după Romeo și Julieta. Chinghis Aitmatov e un fel de al doilea Dostoievski al Rusiei. Dar el era din zona Asiei Centrale, deși de cultură influențat de cultura rusă, din Kirghistan. Și el scrie Jamilia. Adică în perioada, doi tineri care se întâlnesc în perioada războiului, în spatele frontului undeva în Asia Centrală și care munceau pe rupte dimineața până seara la colectiv și la sovhoz acolo, unul pe tractor, unul cu nu știu ce, să trimeate pe front pâine și nu știu ce. Și nu era timp de dragoste și nu era numai decât tovară și mitraliere și oameni duri și băgați la pușcărie cu miile și nu știu ce. Și totuși, în situația și condițiile ei, s-au îndrăgostit, s-au iubit și au fost o chestie nemaipomenită printre șenile și printre nu știu ce. Înțelegeți? Așa și, nu știu cine zici tu, unchiul sau cine fi. Păi oamenii ăștia au trăit și ei bucurii, s-au iubit și ei. Și pentru ei, vremea aia, indiferent dacă atunci ai iubit, dacă atunci ai fost fericit, păi putea să fie și Apocalipsa. E cea mai frumoasă perioadă din viața ta. Nu? Așa e. Dar ce-ți pasă, frate? Nu am să-i împărți săracii. E ca și cum tu ai vrea să scoți bucurie dintr-un om. Scoate bucuria afară. Vomit-o. Dacă el are bucuria asta... Nu, atunci, păi, dar ce? Suntem ca peștii, ca, sau nu știu cum se zice, că speciile mai slabe se iau după pe speciile mai tari. Și dacă ești slab psihic așa și te uiți la niște pești în primăvară, o faci și tu. Dar nu ești așa, adică domne, tu știi niște chestii, știi niște adevăruri, ce să mai... Da, îi înțelegi pe ei, te înțelegi pe tine, îi înțelegi pe aia care au pătimit, adică ai o altă... Nu se poate să fie așa ca un... ca o bucată de lemn care, cum i-a aruncat așa, așa stă. Adică ai niște nuanțe pe care le primești în suflet și înțelegi de ce ei primesc așa, de ce l-au primesc așa. Nu poți să fii numai alb și negru. Așa că... Deci fiecare când și-a trăit tinerețea lui și bucuriile lui, în cele mai grele și întunecate perioade, pentru el a fost frumoasă. Dacă îi spui, a fost urât, nenorocire, domnule. Nu, e adevărat, a fost frumos. Deci așa vede omul, fiecare vede subiectiv, din perspectiva lui. Așa, altceva, vă așteptăm așa, altceva. Dacă ne facem că nu vedem, auzim răul făcut de celălalt, nu există riscul ca el să ne rănească la... mereu? Bine, dar acum nu înțelegeți că în altul Andrei niciodată nu aude răul, nu-l vede, trece pe lângă așa, vede, de multe ori, de nenumărate ori, răul trebuie să-l oprești atunci. Deci, dar sunt situații, cum era ăsta, în care dacă spunea ceva, nu mai era clar de întoarce. Adică, băi, afară. Sau ce să zică? Nu ești redin de preoție, pleacă de ei să nu te mai văd. Asta trebuie să... Și sunt situații când trebuie să cumva să găsești o cale de mijloc ca să mai fie loc de întoarcere. Nu e vorba că nu trebuie să vezi rău. Trebuie să-l vezi. Sunt diferite reacții în diferite situații. Mai ales când răul e și asupra altora. Trebuie să sari imediat. Mai ales când răul e și asupra altora. Trebuie să sari imediat. Mai ales când răul înseamnă boală, suferință, durere. Trebuie imediat să ajut. Nu că e un rău pe care eu nu-l văd. Și să mă simt bine, să am o după masă liniștită, n-am văzut. E cineva căzut în șansă? Nu e nimic. Adică nu așa. Putem să ajungem la formele astea de obtuzitate. Dar nu. Și aici e o gamă întreagă de la codul roșu până la codul, până la alb, sau care e ultimul, cel mai de jos, nu știu care. portocaliu, galben, nu știu ce. Deci sunt diferite. Dar uneori trebuie să, să acceptăm codul alb. Dacă ne facem că nu vedem, da? Ultimul, uneori cuvintele grele spuse de apropiați creează o distanță și o răceală greu de depășit. Cum putem să nu să evităm asta? În general ține și de cultură. Eu am venit dintr-o cultură, deci eram jumate rădelean și jumate din sud. Dar am trăit mai mult în sud. Acolo, dar și Moldova e cam la fel, dom'le, se spun vorbe multe și grele, după care te bate pe omul, zice, hai bă, ce, ești trist. Înțelegeți? Deci lucrurile sunt așa. Ori aici lucrurile, nu mai zis o chestie. Păi s-a terminat neam de neam. Se lasă din vorbă în vorbă, din neam în neam. Vezi că a zis. Deci, contează și firea, dar și cultura. Și eu zic să vă schimbați cultura. Și să vă faceți că n-auziți, să îngăduiți, să răbdați, dar încă nu altceva. Să aveți o cultură a Duhului, a Duhului smerit, în sensul că dacă tu despre tine crezi lucruri grele și știi bine cine ești și n-ai cum să crezi lucruri faini, nemaipomenite, când te cunoști, când cineva zice orice s-ar zice, n-are cum să te jignească foarte tare, pentru că ce spui tu despre tine e mult mai grav. Exact așa era, vă îndemn spre acest tip de înțelegere și de cultivare a sufletului, pentru că așa era Ioan Colov, un mare pusnic din pustia Egiptului, care se spune că venise în pustie și acaparase și trăsese spre el foarte mulți ucenici, foarte mulți ucenici, deși era la început. Iar alții, bătrâni, cu experiență, nimic, zero, pustiu pe lângă el. Erau unii dintre ei invidioși. Și bineînțeles că și atunci oamenii se atingeau cu cuvinte grele când erau invidioși. Știți că când ești virgulă, când ești invidios, spui lucruri grele. Ți la doar pe să... Nu știu ce. Poate uneori chiar și le crezi. Și într-o asemenea situație, când nu stătea tot timpul el cu ucenicii lui, ci el plecau în pustie, stăteau uneori o săptămână. Poate și mai mult, se adunau. Odată la nu știu câte zile, vorbeau, se sfătuiau, se despărțeau din nou. Sau făceau slujba de sâmbătă duminică, se despărțeau din nou. Și la asemenea întâlnire în care în jurul Sfântului Ioan Colov erau foarte mulți, un trăitor de ăsta care era asimuratic și nu reușise nimic, cu acrivie și asprime totală, dar nu reușise nimic lângă, i-a zis, tare, să audă toți ucenicii. Știi cum ești, părinte Ioane, aici, acum, în mijlocul lor? Și aia toți s-au oprit și zis, da, că erau mari cuvios toți, ascultau. Ești ca un desfânat în mijlocul ibovnicelor, adică a desfânatelor. Cuvânt greu, înțelegeți? Cum ieși din așa ceva? Unde întorci carul, să zici, domnule, stai să nu te în toate... Ce zici? Să vedeți ce zice Ioan Colov. Zice, a, părinte, ce zici, mă, ta e nimic față de ce e în sufletul meu. Dacă ai vedea ce e în sufletul meu, ce zici, mă, ta e așa, apă de ploaie. Și rămas la mut de o asemenea smerenie, dar credeți că el a mințit? El chiar credea despre sine, adică chiar se pihănea pe sine, se socotea un nevrednic, se socotea. Cele mai mici porniri le socotea, mari, știai, că dacă îl lasă Dumnezeu praful, se lege de el. Și acela când a văzut, a zis, părinte, cu adevărat ești mare, Dumne. Ca și cum a zis, ia mă și pe mine, ucenică. Nu s-a mai supărat pe el. Împotrivă. Dar cred că asta e cultura pe care trebuie să o cultivăm noi. Adică să știm despre noi cine suntem, să știm bine ce suntem și să nu ne mai supărăm când zic că el a ce o să zică despre noi. Că ce spun ceilalți despre noi sunt lucruri destul de plăcute și drăguțe, așa, și într-o scară nu depășesc 6, nota 6, față de... Noi avem până la 10 ca și gravitate a prostiilor. Adică noi știm despre noi niște lucruri foarte grave. Știm de câte ori am furat, în ce chipuri, cum, câte mizerii am gândit, în câte chipuri ne-am imaginat desfrânările, în ce moduri am vrut să le facem, în ce moduri le-am făcut, în ce... Păi, orice ar zice, nu zic așa de grave, nu ne iau în detaliu. Nu, zic și ei, băi, ești nesunat. Da, mă, sunt. Și ce? Înțelegeți? Da, domnule, sunt, dar mi se pare așa frumos că zice numai că sunt desfânat. Da. Știi că desfânat să vine și cu normele, și cu toate urmările desfânat, adică, mai e altceva. Deci acolo niciodată zici, ia să fie afișat la unul pe ușe, să vadă toți care trec, coboară de pe scară, păcatele lui în detaliu, nu așa, ăsta e un desfânat, un păcătos și un urât. Așa, mare lucru noi. Dar să fie afișat așa, în detaliu, în ziua de la ora de, când striga bătrâna la etajul nu știu care, El s-a gândit, nu merge altul să nu mă duc, nu mă facă n-aud, nu știu ce. Și chestii de genul ăsta care sunt rușinoase, rușinoase, ții rușine și n-ai Dumnezeu și oamenilor să audă vreodată ce ai făcut tu și cum ai le-ai învârtit și cum ai sucit, cum te-ai prefăcut că nu e așa. Și pe aia mi-a toată lumea că eu nu zic că dacă auzeam, eu veneam. Și noi e plină viața noastră de asemenea chestii, de asemenea minciuni și șmecherii. Păi dacă ar fi înfățișate ăstea și tu le cunoști, nu ajung cuvintele, cum e ăsta? Un lașnic, cam puțin. Un laș nenorocit, criminal, urât. Nu știu cum să-i mai zici. Și tu știi să ți le zici despre tine. Și atunci la ce s-ar putea zice încât tu să fii terminat, oripilat, cum mi-a zis mie? Păi ce să zici? Băi, nepricopsitule, băi, nevredule, băi, tâmpitule. Nu. Asta este, că și eu, știți, când nu luăm, nu știu ce, băi, ce tâmpiți sunt, bă, sunt tâmpitul tâmpiților, nu știu ce. Dar dacă zice altul, cum am drăznit să zică, cum am drăznit? Înțelegeți? E o diferență totală, ca la cel de care v-am tot povestit, dintr-o mănăstire unde a venit o stare mare, deosebit. Și a vrut să-și cunoască obștea. Și toți erau cum erau, dar unul, tot timpul. Eu sunt cel mai din urmă dintre toți nefrednici să stau aici. Eu sunt vai, 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 eu sunt vai, 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 numai smerenie, smerenie era. Smerenie, smerenie. Oi, ce smerit e ăsta, măi. Și la un moment dat la masă a zis, ridică-te, măi, că tu nu ești vrednic să stai la masă. Te rog să ieși afară. Și ăla a zis, părinte, ce am greșit eu? Și zice, stai și mănâncă, părinte, nu e nicio problemă. Am crezut că avem un sfânt între noi. Și gata, adică... Așa că noi zicem, vai, 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 suntem, dacă îi să zic altul. Și deci treapta asta, dacă am putea depăși cât de puțin, oricum orice zice un om e mult mai puțin decât știm noi și putem să ne zicem noi despre noi. Și măcar să depășim treapta asta, să nu devenim prea oripilați și prea terminați când ne-a zis ăla sau s-a uitat. Noi suntem terminați numai că s-a uitat, că nu m-a băgat în seamă, că a trecut pe lângă, că nu s-a uitat Galeș, că nu s-a uitat nu știu cum, deci niște chestii, nu că zice cele mai grele lucruri din lume, ca să experimenteze chestiile astea, vieții părinți să-și vadă măsurile, chemau filozofi mari, care oricum îi urau pe monah, filozofi din Alexandria și plăteau cu ce mai aveau, câștigau ei, plăteau și te rog să spun, mă spui de rău. Păi și începeau oia. Uitați-vă aici la acest babalâc. A venit în pustie și stă degeaba ei. Nu face nimic. I-au murit rudele singure pe nu știu. Vă dați seama ce lucruri grave spunea un asemenea orator priceput. El a putea să te, ca un avocat excepțional, care putea să scoată dintr-un nimic, ești, domne, cel mai nemai pomenit om, uite. Așa făceau ea din tot, te făceau, te rădeau de pe față pământului, era ultimul caca în ploaie. Nu știu cum să zic. Ca să zic ceva cel mai rău posibil. Și ascultau, răbdau până la sfârșit, mulțumeau, plăteau. Vă dați seama, plăteau. Domnule, dar erai smerit după aia. Ce spuneau ele astea acolo era nimic. Hai mă prostul meu încoace. Da, da, vine acum. Pentru că era nimic. Erau vaccinați. Nu aveau nicio treabă. Dar vaccinul ăsta nu neapărat. Am văzut lucrul acesta, că cel ce se prihănește pe sine el singur, Dumnezeu nu-i mai scoate atât de mulți în cale oameni care să rezolve ei treaba. Dacă nu te prihănești deloc, Dumnezeu tot îți scoate în cale oameni care rezolvă ei treaba cu vaccinul, umblă după tine. Și îți găsesc nod în papură. Și nu știu ce și nu știu cum. Și tu zici, ceau, Doamne, cu mine toți. Dar e o mimira lui Dumnezeu care încearcă să te vaccineze. Am putea să ne manifestăm prin cultura Duhului în mod apologetic pe rețelele de socializare în funcție de gravitatea în care se lovește, cu care se lovește în biserică sau în valorile. Nu știu ce să zic asta. Nu prea am văzut niciodată o lămurire pe rețelele de socializare, chestii din care tu explici detaliat. Nu bagă nimeni în seamă pe nimeni. Fiecare reacționează de cele mai multe ori așa din duhul sângelui și a mâniei. Și așa, și cu iuțime, și spune cuvinte grele, și aruncă. Și fiecare își urmărește ideile, în cel mai bun caz, fiecare își urmărește ideile lui și se auto-întărește în teoriile lui și nu prea urmărește ce zice celălalt. Sau când vede că celălalt chiar aduce niște argumente mai serioase, mai puternice și nu mai poate, trece la lovituri personale. Tu vorbești, mă, nenorocitule, care nu știu ce. Și se rezolvă, cam așa se cheie cele mai serioase dialoguri de pe internet. Așa încât nu cred că acolo trebuie să faceți voi nu știu ce mari apologii. Acolo cred că cel mult din când în când, când se sare calul, să zice, eu nu cred așa și am altă părere. Și cam cu asta e, și cred și să împărtășesc foarte pe scurt într-o propoziție părerea ta. Atât. Și după aia să ieși de acolo, că după aia urmează lăturile în cap și toate zile. Nu are rost. Cam atâta. Da, nu cred că... Oricum nu se... Oricum nu-i bine și nu... Nu asta e calea. Nu asta e calea. Pe Mântuitorul tot timpul căutau să-l prindă în cuvânt și... El le spunea cuvinte dezlegătoare și după aia gata, termina. Nu stătea. N-ați auzit că Mântuitorul a stat dimineața până seara, s-a certat cu ei pe acolo și i-a dovedit în cuvânt. A spus el, trece așa. Păi dacă îi dovedea așa, dacă asta era calea, nu se converteau ăia farisei și cărturarii toți, dar nu s-a convertit niciunul. Nu asta e calea. Și noi credem că noi suntem mai tari ca Hristos. El n-a ales calea asta, dar noi o să mergem până la capăt, o să lămurim lucrurile mergând pe chestii filozofice, oratorice, nu știu ce, nu știu cum. Și până la urmă îi convingem. Nu îi convingi. Nu îi convingi. Îi convinge Dumnezeu și viața dacă vor vrea să lase convingi. Îi convinge loviturile pe care le vor primi în viață, palmele reciproce care și vor da cu alții. Tot Părintele Arsenie zicea că pentru cel care nu vrea să înțeleagă calea pe care trebuie să meargă și nu vrea să se supună voii lui Dumnezeu, Dumnezeu îngăduie ca aceștia să se pălmuiască reciproc unii cu alții, adică răii cu răii, pe acolo se tot pălmuiesc, până să înțelețe, zice. Atâta se bat, cum zice, fiecare naș, naș are nașul. Vine altul, își trage el, palme. De, până zici, mă, ce greu, mă, ce dureros să primești palme. Nu mai dai așa palme, nu mai faci chestia chiar așa, nu mai... Dacă nu înțelegi altfel, va trebui până să se pălmuiască oamenii între ei, cu răutăți, cu vorbe grele, cu răzbunări, cu nu știu ce, până când se înțelepțesc. Unii se înțelepțesc, alții nu se înțelepțesc niciodată. Da. Am putea să ne manifestăm, da, asta am citit. Să zicem, Tatăl nostru și cu bine se.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăbită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu,
te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte Binecuvântat.
Pentru
rugăciunea
Sfinților
Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Dumnezeu să o binecuvânteze. Mâine dimineață de la 4:30, de la 6:00, liturghia.